Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O pasado sábado 14 de marzo inaugurouse no Museo Provincial de Lugo a mostra Os Camiños da Brétema, na que 18 escritores e escritoras e unha exposición fotográfica de Vicente Ansola retratan o abandono do rural galego. Esta exposición, que está apoiada pola Área de Cultura da Deputación de Lugo, pretende chamar atención sobre o despoboamento que está a sufrir o noso rural desde os anos 50. Desde entón desapareceron en Galiza 3.000 aldeas, a metade das aldeas abandonadas en todo o estado durante ese período. Promove a mostra o colectivo poético A Porta Verde do Sétimo Andar e o propio Vicente Ansola, Premio Hasselblad de Fotografía. Falamos deste proxecto con María Xosé Fernández da Porta Verde. Saúdos, María Xosé.
Bos días.
Como xorde esta idea de crear esta mostra fotográfica e tamén literaria Os Camiños da Brétema?
Ben, pois a idea xorde fundamentalmente pois a partir da constatación de dúas realidades que están a ter lugar pois dun xeito simultáneo. A primeira delas, evidente, é que o rural galego morre. E a segunda delas é que se esvaece dun xeito completamente silencioso. Dentro da Porta Verde do Sétimo Andar, así o sentimos, e chamounos a atención pois este xeito silencioso de desaparecer, como se non fose importante, como se o que se perde co rural non fose algo fundamental. Entón, posto que somos moitos, non todos os membros os que temos algún tipo de vinculación co rural, dun xeito ou doutro, pois decidimos darlle voz. Non sei se darlle voz ou xa entoar un canto de cisne, non? Pero, por lo menos, visibilizar a situación e dar conta do tremendo patrimonio cultural, do que se perde de nós como sociedade, do que perdemos nosotros como do que perde o conxunto da sociedade galega coa morte dos nosos povos.
Desde o vosso punto de vista, que se perde con esa morte silenciada de cada aldea?
Pois ca desaparición, ca morte de cada aldea, o que se perde é un xeito moi particular de entender o mundo, de interpretar o mundo, un xeito moi particular de traballar e relacionarse ca terra. Pérdense un patrimonio arquitectónico bestial, pérdense oficios, pérdense contos, pérdense palabras, pérdense cultura, en definitiva. Perdémonos nós.
María Xosé, que nos imos atopar se visitamos esa mostra que estará no Museo Provincial de Lugo ata finais de mes, chamada Os Camiños da Brétema?
Pois iremos encontrar o rural galego, a situación actual do rural galego, transformada, o sea, feita imaxes cheas de colores de maxia, e ao seu lado poesía que pretende darlle a voz. Pretendíamos facer chegar o mensaxe dun xeito multisensorial a través de varios sentidos. Eso é o que vos ides a topar.
Desde o punto de vista visual, falábamos da fotografía de Vicente Ansola. Que elementos nos imos a topar? Por exemplo, esa perda de arquitectura popular, de costumes. Non sei se iso estará presente tamén nas imaxes.
É un motivo predominante na fotografía de Vicente, pois o decaemento, a perda de hórreos, de cabozos, de casas fermosísimas con galerías. E además desa situación de abandono, pois aparecen retratadas as persoas no contexto. Aparecen retratados momentos moi peculiares da vida diaria da xente que vivimos nas aldeas. Entonces, sí é certo que aparece esa situación de abandono, esa perda de patrimonio arquitectónico, pero logo tamén pode achegarse un o día a día do que pode ser pues, unha aldea no concello da Ponte Nova que é onde está feito todo isto. É todo retratado dun xeito que se ven trasluce perfectamente o que hai a situación, esta situación así, pois un pouco de tristeza, pois non o fai de maneira dramática. O contrario, hai tanto color na fotografía de Vicente, tanto color que un quixera estar nese lugar e desde logo un quixera ir a velo.
Da parte máis literaria, máis poética desta mostra, encargouse a Porta Verde do Sétimo Andar, que non sei que ideas quere transmitir a través desta exposición. Non sei se son textos máis poéticos, máis estéticos, máis de denuncia. Contanos que tipo de ideas extraen destes textos.
Pois hai un pouquiño de todo, porque cada somos de 18 poetas os que escribimos textos de moi diferentes cidades, de moi diferentes procedencias, co cal hai sensibilidades e ideas para todos os gustos. Pois temos, pois desde quen recrea de algún xeito o que foi o espazo perdido da súa infancia, pois quere transmitir esa melancolía pola perda, hai quen é pois máis reivindicativo e tenta pois denunciar a situación e ir cara ás causas que puderon provocar esa, que poden estar provocando esta situación. Hai sensibilidade realmente para todos os gustos. Hai quen mesmo pois retrata un pasaxe da súa infancia, hai quen fai o poema pois para a situación concreta dunha fotografía concreta. Realmente son moitas as ideas que se transmiten sempre en de cada poeta, non, da súa particular perspectiva.
María José Fernández, membro deste colectivo poético A Porta Verde, tamén habitante do rural. Non sei, desde a túa perspectiva, que mensaxe queres transmitir sobre esta situación que vivimos ou que vive o noso rural galego?
Ben, a denuncia hai que facela sempre. A denuncia hai que facela. Dende os anos 50 non se están aplicando políticas que frenen esta sangría demográfica, senón que moitas veces as políticas que se aplican dá a sensación de que están diseñadas precisamente para todo o contrario. Non fai moito, aínda víamos pois o que ocurría co tema das escolas no rural, estánse eliminando escolas, estánse eliminando médicos ou ás veces mesmo centros médicos, estánse eliminando servizos fundamentais que obligan a que a xente que vivimos nas aldeas teñamos que desplazarnos moito cara a outros lugares, e pois persoas que xa teñen pois unha certa idade mesmo marchar porque non poden quedar aquí. A perda de servizos sempre implica que vai haber un desplazamento. Non somente iso, non se levou a cabo política ninguna pensada para xar poboación no rural. Moitas veces o diñeiro pues, empregouse pues, en facer pues, cousas superfluas. Non se fixo nada pensando en crear aquí postos de traballo. Tamén o contrario, dá a sensación de crear unha franxa costeira hiperpoblada mentras que o rural de interior, mentras que as zonas de interior e de montaña pues, temos que obligatoriamente marchar dos nosos puntos de orixe. Mentras que non varíe a intención política, mentras que non haxe realmente unha vontade política para que isto cambie, pois a situación vai seguir a peor.
María José, esta mostra Os Camiños da Brétema, promovida pola Porta Verde do Sétimo Andar e tamén polo fotógrafo Premio Hasselblad Vicente Ansola, ata cando vai estar en Lugo e se se vai mover por outros lugares de Galiza?
Esta mostra en Lugo vaise poder ver hasta o día 31 de marzo. Vai estar pues, esta segunda quincena de marzo ali no museo. E logo despois pues, estamos tentando movela por outros lugares de Galicia. De feito, pues, estamos traballando coa Costa da Morte, con Malpica en concreto, estamos traballando tamén con Vigo. Queremos movela, o que pasa é que de momento pues, non podo dar lugares nin datas concretas.
María José Fernández da Porta Verde do Sétimo Andar, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos por facervos eco.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.